Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.
Pasaules trešā lielākā ekonomika Japāna ierindojas 36. vietā Latvijas ārējās tirdzniecības partneru starpā. Pagājušajā gadā kopējais preču un pakalpojumu tirdzniecības apgrozījums ar Japānu pieauga līdz 92 miljoniem eiro. Eksportējam vairāk nekā importējam. 2018. Gadā eksports pieauga par 3%, savukārt imports par gandrīz 30%. Puse Latvijas eksporta uz Japānu sastāda koksne un tās izstrādājumi būtiski arī optisko ierīču eksporta apjomi, bet no Japānas visvairāk ievedam transporta līdzekļus, kā arī plasmasas un gumijas izstrādājumus. Pēdējā laikā bijušas arī augsta amatpersonu vizītes. Oktobrī Latvijas prezidents Egils Levits devās darba vizītē uz Japānu, lai piedalītos jaunā Japānas imperatora Naruhito kronēšanas ceremonijā. Nedaudz vēlāk oktobra nogalē darba vizītē Japānā bija arī ekonomikas ministrs Ralfs Nemīro. Bet pagājušā gada sākumā vizītē Latvijā, kā arī abās pārējās Baltijas valstīs, ieradās Japānas premjers Sindzo Abe kopā ar uzņēmēju delegāciju, un viens no galvenajiem jautājumiem bija tieši ekonomiskā sadarbība. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības Japānā vadītāja Alīna Aščepkova uzskata, ka bez vizīte bija grūdienis ekonomisko attiecību paplašanāšanai.
Jau tagad mēs jūtam, ka Japānas Latvijas gan politiskais, gan ekonomiskais dialogs ir kļūst daudz dinamiskāks. Un tieši pēc premjera vizītes Latvijā pagājušā gada septembrī Latvija apmeklē ļoti liela Japāņu biznesa delegācija. Viņi nodibināja jaunas kontaktus arī Latvijas uzņēmumiem, un cik man ir zināms, ar dažiem komunikācija turpinās un ir jau kaut kādi konkrēti projekti tapuši. Un šogad februārī stājās spēkā Eiropas Savienības un Japānas brīvas tirdzniecības līgums, kurš paredz pakāpenisko tarifu atcelšanu uz gandrīz visām preču grupām. Un jau pirmajam pusgadā mēs redzam, ka, piemēram, kokmateriālu eksports no Latvijas uz Japānu ir pieaudzis. Tāpat arī ikdienas darbā es redzu, ka nāk vairāk pieprasījumu no Japānas puses. Japāņu uzņēmumi interesējas gan par Latvijas preču importu iespējām, gan arī par investīciju vidi un investīciju iespējām Latvijā.
Aščepkova pauž, ka Latvija Japānai ir vairāk interesanta kā nišas produktu un pakalpojumu piegādātājs.
Mēs saprotam, ka Japāna ir milzīgs tirgus, 126 miljonu iedzīvotāju, un mēs fiziski nevaram nodrošināt lielus produktu apjomus. Bet tajā pašā laikā mēs varam nodrošināt un piedāvāt ļoti inovatīvus un unikālus produktus un pakalpojumus, piemēram, informācijas tehnoloģija jomā, farmācija, biotehnoloģija jomā, kā arī bioloģiskas pārtikas jomā, piemēram, un ko mēs jau, principā, veiksmīgi darām jau šobrīd. Es domāju, ka pateicoties augsta līmeņa fiziskā apmaiņā un arī regulārām tirdzniecības misijām starp mūsu valstīm, Latvijas ražotāja attīstība Japānā tikai palielināsies, un tāpēc mēs sagaidām, ka dabiski šīs tirdzniecības apjoms tik mūsu valstīm tikai palielināsies.
Tam piekrīt arī Japānas vēstnieks Latvijā Yasuhiro Kawaguchi. Viņš arī norāda, ka mūsu valstu tirdzniecības attiecības tagad regulē Eiropas Savienības un Japānas brīvās tirdzniecības līgums. Tas aptver trešo daļu pasaules ekonomikas, stājās spēkā šogad un paredz pakāpenisku gandrīz visu muitas tarifu atcelšanu. Bez tā, ka audzis Latvijas un Japānas tirdzniecības apgrozījums, vēstnieks Kawaguchi atzīmē arī Japāņu tūristu skaita pieaugumu.
Tourist from Japan to Latvia.
2018. Gadā Latvija apmeklēja 30 tūkstoši tūristu no Japānas. Tas ir par 20% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
0.2% increase from the previous year.
Kawaguchi ir Japānas vēstnieks kopš šī gada sākuma, un pēc viņa iniciatīvas Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības centrs ar Japānas Nacionālo patērētāju lietu centru septembrī parakstīja sadarbības memorandu par sūdzību izskatīšanu.
The memorandum of understanding has made Latvia.
Šis sadarbības memorands Latviju padarīs par Eiropas Savienībā visdraudzīgāko valsti Japānas patērētājiem, ja neskaitā pievienoto karalisti. Tas palīdzēs Latvijas ekonomikai, biznesam un tūrismu industrijai. Protams, tas darbojas abos virzienos. Tas palīdzēs arī Latvijas uzņēmējiem, kuriem ir biznes ar Japānu, un cilvēkiem, kuri viesojas Japānā.
will have a business with the Japanese e-commerce and when they visit Japan as well.
Līdz šim Japānas patērētāju aizsardzības centrs šādu vienošanos Eiropas Savienībā bija parakstījis tikai ar Lielbritāniju. Tagad Latvija kļuvusi par otro valsti. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas banku.